to taky o přestávce, vážení posluchači. Vedle mě sedí Soňa Zikmundová, takže já ji vítám.
Já ti děkuji, Vladimíre, a zdravím zároveň všechny naše posluchače a naše přátelé. Krásný večer vám přeji.
Dneska, vážení posluchači, budou, a za to se omlouváme, naše komentované zprávy poněkud kratší. A má to dva důvody. Za prvé jsme tady měli šílené problémy dopoledne s internetem. Nešel internet, nešla elektrika díky vichřici a nebyl čas ty...
A o tom je i naše první zpráva.
Ty informace bylo špatně získáváno, protože to nefunguje, když nejde internet. A druhá, měli jsme tady...
Už příjemná zpráva.
Ano, velice příjemná, spíš pro Soňu, protože jsme tady měli v době mých dvou předchozích pořadech vzácnou návštěvu. Přijela se neočekávaně na nás podívat Lenka Procházková.
Která vás zároveň všechny zdraví a pozdravuje.
A už jsme se domlouvali na dalším pořadu. A jeden náš příznivec, který nám pomáhal tady dávat dohromady porouchanou aparaturu, takže i při hostech, kteří budou na Skypeu, už je možné volat.
Zaplať pán. Takže už to máme spravené, takže to jsme rádi
všichni.
Takže
teď se dáme do těch zpráv a omlouvám se, že budou teda kratší, ale...
Ale nepřijdete o nic, protože jsem si pro vás načetla bleskové zprávy, kde budou také určité novinky
tak
a věci, které se tady třeba ani nedozvíme, protože Donbas, Ukrajina, mi přijde, že v našich médiích jsou tabu.
Zkrátka, po komentovaných zprávách budou zprávy bleskové,
přesně tak.
Tak.
No a budeme se věnovat vichřici, která se přehnala střední Evropou. Já ještě do toho vstoupím s tím, že dneska máme 29. října 2017 a celý den bylo pěkně povětrno, což jste si všichni samozřejmě ti museli projít taky. Opravdu cestování bylo velmi nepříjemné, protože neustále tady jezdili hasiči a likvidovali polomy. Nejméně 5 lidských životů a značné materiální škody má na svědomí silná bouře provázená prudkým větrem, která od noci na neděli sužovala země centrální Evropy. Po dvou obětech si živel vyžádal v Polsku a v Česku a jednu v Německu. Způsobil také problémy v dopravě, přičemž výrazně ochromil zejména vlakovou dopravu v severních a středních oblastech Německa. Provoz na dálkových spojích se tam má obnovit až pondělí. V Polsku bouře zasáhla především sever a západ země. Jedna smrtelná nehoda se stala v západopomořanském vojvodství na severozápadě a druhá v opolském vojvodství, které leží u hranic s Českou republikou. Vítr v zemi někde dosahoval v nárazech kolem 100 km v hodině a nejsilnější byl ale vichr na Sněžce, kde bylo podle televize TVN24 naměřeno až 180 km v hodině. A nejhůře byla postiženo vojvodství velkopolské, pomořanské, dolnoslezské a tak dále a tak dále. V Německu si bouře vyžádali jeden lidský život, u severomořského zálivu Jadebusen se utopil 63-letý muž a vážné problémy této zemi. Větrný živel napáchal zejména v železniční dopravě. Stejně tomu i tady u nás. U nás také byla zkomplikována železniční doprava. A problémy způsobil vítr i v Rakousku a na Slovensku. Tam dokonce z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno hlavní vlakové nádraží ve Vídni, protože vítr poškodil budovu ve výstavbě poblíž nádraží. Vlaky nevyjížděly do stanice a osobní doprava byla přesměrována na vídeňské nádraží Meidling.
No a já jenom dodám, než budeš pokračovat, že to měla ještě jednu oběť a tou obětí jsem byl já. Protože nám ten vichr utrhl ty umělé šindele na zahradní chatce, která nám slouží jako na nářadí a tak dále. Takže v tom ohromném vichru jsem musel tu utrženou střechu spravovat aby nám tam, protože byly zároveň silné deště, tady dokonce padaly nějaké krupky nebo kroupy malé, smíchané i se sněhem, tak aby nám to tam nezateklo, protože tam jsou uskladněny nějaké nářadí a tak dále. Takže v tom šíleném vichru jsem to musel, a v tom dešti jsem to musel opravovat. Naštěstí se mi to podařilo, ale můžu vám říct, že to v tom větru nebylo vůbec nic příjemného.
No, další důležitou věcí je také, že včera pan prezident na Hradě předával státní vyznamenání a zaplať vám za to, že to proběhlo v klidu. Ti, kdož nechtěli se dostavit, se samozřejmě nedostavili a je to jejich ostuda. My jsme rádi, že vyznamenání bylo předáno Jarkou Nohavicovi, kterého si nesmírně vážím, režisérovi Troškovi, který také je velký vlastenec a mnoha dalším. Takže i my jim gratulujeme a těm, kteří jim to nepřáli, tak dobře jim tak.
No tak tam bylo nejhorší chování syna zemřelé, nedávno zemřelé Věry Špejnarové, Ivo Pavlík, který byl tak hnusný, že na jeho adresu padaly opravdu nevybíravé výrazy na internetu, protože paní Špinarová by určitě to ocenění ráda získala. A já nevím, co se tohleto stalo s módou, že se dělají tyhle ty věci. To, že tam nebyla vůbec akademická obec, se nedivím, protože prezident Zeman má velké výhrady k některým profesorům, dokonce nejmenoval některé profesory, protože s nimi nesouhlasí a má naši podporu v tomto činění. Takže všechno, co dělá prezident Miloš Zeman po celou dobu jeho volebního období, tak je provázeno nenávistnou až dehonestující kampaní. A ti lidé, tak já se domnívám, že by snad bylo dobré opět obnovit, jako to bylo dříve, paragraf trestného činu hanobení hlavy státu. Protože některé ty výrazy, například toho člověka, který snad ani není synem Petra Novotného, ten mladý, já nevím, jak se jmenuje, ani ten
zprost, Pavel,
tak to je už do nebe volající a já se vůbec divím, že ten člověk není trestně stíhán, protože ten uráží kde koho.
Podíváme se do Katalánska, kde statisíce lidí demonstrovali v Barceloně za jednotné Španělsko. Podle organizátorů přišel více než 1 000 000 lidí, dle místní policie jej bylo na 300 tisíc, tak to se nafukuje stejně jako u nás. On tom informoval deník Elpa. Demonstraci svolala organizace Katalánská občanská společnost pod heslem Všichni jsme Katalánsko a účastnili se jí i někteří politici ze stran, které odmítly v pátek v katalánském parlamentu hlasovat pro rezoluci o nezávislosti. Samozřejmě, že spousta lidí tam byla dopravována, tak aby ta demonstrace měla co největší sílu. Separatisté, jak se jim říká, my jim říkáme teda Katalánci a vlastenci, by ztratili v parlamentu většinu. Demonstrace měla být důkazem toho, jak jsou Katalánci v otázce nezávislosti rozdělení. Španělský deník El Mundo přinesl průzkum veřejného mínění společnosti Sigma Dos, podle něhož by nyní ve volbách separatisté přišli o regionální parlamentní většinu. Nejvíce hlasů by dostala separatistická strana Republikánská levice katalánská a sice 26,4%. Dohromady by ale separatistické strany obsadily ve 135 členem parlamentu nejvýše 65 křesel a k absolutní většině by jim chyběly 3 mandáty. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. Samozřejmě, že tam je tendence takových, řekla bych, frankistických pokusů ze strany Madrida co nejvíce potlačit právě ty členy a lidi, kteří se snaží o o větší práva Katalánska a o jejich nezávislost. Jsou státy, které Katalánsko podporují, jako podporu jim vyjádřilo například Skotsko a Korzika. A na druhé straně jsou zase země, jako třeba Ukrajina, kde byl který by byl připraven zasáhnout ve prospěch madridské vlády a celistvosti Španělska. Je to otázka opravdu, zda, jak bych to řekla, zda Katalánci mají či nemají právo na samostatnost. Vladimíre, co ty říkáš na to odtržení Katalánska? Jak myslíš, že to všechno dopadne?
To za prvé, já mám k tomu Katalánsku ambivalentní vztah. Na jedné straně bych přál lidem, kteří chtějí mít vlastní sebeurčení, což je základním lidským právem tady na světě, navíc obsaženým v Chartě lidských práv a svobod. Na druhé straně je pravda, že takzvané separatisty katalánské, taky vlastenci katalánští, jsou podporováni penězi George Soroše. A teď si vezměme tam, kam nacpe své špinavé pracky George Soros, tak to smrdí. A řeknu proč. Podívejte se, my jsme včera oslavili 90. moc, teda se to neoslavovalo nikde, moc toho nebylo, ale 99. výročí vzniku Československé republiky. Ta Československá republika vznikla i se Slovenskem a s Podkarpatskou Rusí. Už při době toho vzniku jsme měli 16,5 milionů lidí. Podle součtu těch lidí bychom dneska měli 18-19 milionů lidí a pokud bychom byli celiství, patřili bychom k těm, kromě těch velkozemí, teda těch velkých zemí, tak bychom patřili k těm největším. To znamená, že bychom měli daleko lepší vyjednavací právo a podmínky do Evropské unie.
To vidíš třeba u Polska.
Přesně tak, Poláků je 43 milionů a mají daleko, daleko větší a lepší vyjednávací pozici a vyjednali si daleko lepší podmínky než my. A protože už jsme byli rozděleni. Po konci války jsme přišli o Podkarpatskou Rus, a to jako repatriace za osvobození, protože tehdy jsme nemuseli Sovětskému svazu platit žádné peníze za osvobození, ale oni si za tu repatriaci vyžádali právě tu Podkarpatskou Rus. No a potom se oddělilo Slovensko, takže lidé, já jsem se bavil nedávno s lidmi z Podkarpatské Rusy a ti říkali, že jejich pradědové a dědové, kteří zažili ještě Československo tehdejší, takže jim vyprávěli, jak to bylo všechno lepší, že nikdy se tak neměli, jako když patřili pod nás. Potom se rozdělilo od Slovenska, Slovensko od nás a vznikly v podstatě dva malé bezvýznamné státy. A já se obávám, že byli ponoukaní ti vlastenci katalánští, byli ponoukaní podle toho starého a známého římského hesla Divide et impera, rozděl a panuj. Na druhou stranu se jim nedivím a proto mám nevyhraněný vztah. Na druhou stranu se jim nedivím, protože Katalánsko vytváří přes 45% hrubého domácího produktu celého Španělska, ale po přerozdělování pro Katalánska i z těch peněz, které se tam vydělají, jde jenom 9%, myslím. To znamená, že oni na tohleto poukazují. A co se týče těch států, které je podporují, no tak není se co divit. Korzika už dlouho usiluje o samostatnost, Skotsko také usiluje o to, aby se oddělilo od Velké Británie, takže ty to potvrzují, ty to podporují. Ale já se obávám, že Soros, nový světový řád, potřebuje rozbít Evropu, potřebuje ji rozdrobit, potřebuje Evropu zničit, aby mohla být ovládána. Ta vlna migrace je řízená právě z tohoto důvodu. A takovéto separatistické snahy tomu jenom napomáhají. Takže říkám, já k tomu nemám vyhraněný vztah, ale domnívám se, že Španělsko zůstane celisté. A ještě jedna taková maličkost, než zase Sonja začne číst další zprávu, a to je to, že na jedné straně vedení Evropské unie, pan Juncker, vůbec nevyčinil tomu premiérovi Španělska Rajoyovi za tu brutální, opravdu brutální zásah, když ti lidé nedělali nic jiného, než šli pokojně k urnám, a tvrdí, že to bylo oprávněné, že to bylo adekvátní, a na druhou stranu samozřejmě nechtějí přijít o region, který do kasy Evropské unie.
No, oni říkají, že to je interní záležitost Španělska. Na druhé straně, když se podíváš na dějiny a na nás, tak Masaryk byl taky separatista.
Masaryk byl separatista z jednoho prostého důvodu. Jež si pak víš, jak se říkalo 150 let, jak se říkalo Rakousko-Uhersko, nebo 100 let. To byl žaláš národů. A jestliže se některý vykořisťovaný stát chce osamostatnit, tak to není separatismus. Na to má právo. Ale separatismus už byl od Mečiara, když se chtěli odtrhnout. A ta zase já jsem Slovákům nedivil, protože vem si soně, že Slováci na rozdíl od Čechů, Českého království, země koruny české, tak Slováci nikdy neměli vlastní samostatný stát, když nepočítám fašistický slovenský štát za druhé světové války.
No, takže, Katalánci taky ne.
Katalánci taky ne. Ale na druhou stranu podívej se, Liga Severu, která chtěla otrhnout bohatý sever, který také Itálie, který také doplácí na chudý jih, tak v současné době, a potvrdila nám to Monika Piloni, která je členkou, nějakou jejich jednatelkou nebo co v toho spolku, tak v současné době při ohrožení celé Itálie migrační vlnou a tím, co se tam děje, tak ta Liga Severu od toho odtržení upustila, spojila se s dalšími stranami, protože ví, že je nejdřív potřeba zachránit tu Itálii jako celek.
No, ale vem si to před týdnem, právě před týdnem se konalo referendum o nezávislosti a bylo to právě okolí Benátek a Lombardie. Takže Benátsko a Lombardie vyhlásili referendum, kterého se zúčastnilo více v té době, kdy jsem to četla, více než 50% lidí. Uvidíme, jestli to referendum bylo závazné nějakým způsobem, zřejmě ne, ale ty separatistické tendence tam samozřejmě v severu jsou, protože ten sever je daleko víc výkonný
po industriální
stránce oproti chudému jihu, který v současné době je velmi sužován samozřejmě i tím náporem těch migrantů, kteří de facto putují právě nahoru, aby se dostali do dalších zemí. Tak je to složité, já Kataláncům přeju, aby byli šťastní. Samozřejmě, že každý národ má právo na sebeurčení a v tomto právu jim bylo brutálním způsobem zabráněno Madridem, kdy já říkám, že ty tendence jsou tam stále frankistické.
Já bych to trošičku už jej specifikoval, Soňo. Ono to referendum nebylo zákonné a namísto toho, aby nechal ten Rajoy ty Katalánce jít pokojně k urnám a naházet tam ty lístky do toho referenda. A pak to referendum označil jako odporující ústavě, to znamená nelegitimní jako formou ankety, a nebral by na něj zřetel, tak by se nic nedělo, protože to tak je, oni to nemají v ústavě. Ale Oni tam poslali ty policajty a navíc to nebyli policajti z Katalánska, který nechtěli mlátit si vlastní lidi. A ten nápor těch policajtů, těch těžkoděnců byl naprosto brutální. A ten tedy odsuzuju v každém případě a odsuzuju i jednání premiéra Rajoye, protože choval, přesně takhle se choval Franco a přesně takhle začali, protože oni ty jeho bojůvky napadali lidi, takhle vznikla vražedná občanská válka před druhou světovou válkou.
No, tak mi to připomíná také samozřejmě tu situaci, která byla před druhou světovou válkou. Přesně a oni tak se dějiny opakují, tak doufejme, že dojde k nějakému jednání a že ta situace se tam sklidní.
Já věřím tomu, že Španělsko zůstane celistvé.
Podíváme se k našim sousedům v severozápad, a sice do Drážďan, do Německa. V sobotu se na třetí výročí založení Pegidy sežlo v Drážďanech tisíce lidí, asi 3000 stoupenců. Hnutí Pegida se v sobotu sešlo v Drážďanech, aby oslavili třetí výročí založení této skupiny. Postavila se jim podstatně menší protidemonstrace levicových extremistů pod heslem Drážďany bez rasismu. Velmi špatné počasí zabránilo tomu, aby se sešlo tolik lidí, kolik organizátoři plánovali. Vichřice a déšť, které dnes dorazily i do Čech, už Německo trápili včera. Demonstranti, kteří se sešli na Theaterplatz, mávali německými vlajkami, transparenty proti uprchlíkům, islámu a kancléřce Merkelové a museli čekat více než hodinu, než se organizátorům podařilo zprovoznit aparaturu, která měla technický problém. Kromě jiných řečníků vystoupil i zakladatel Pegidy, Lutz Bachmann, který mluvil o uprchlících a islamizaci Německa a Evropy. K lidem promluvili i někteří poslanci za AfD, kteří byli s Pegidou v ulicích už od samého začátku před 3 lety. My jako AfD děláme předně a hlavně politiku v saském státním parlamentu a jsme tam pro lidi, jsme tam pro občany, jsme tam pro lidi, kteří demonstrovali každý týden po celé 4 roky a dělá nás šťastné mít s nimi dialog a předat naše názory lidem, řekl médiím mluvčí saské AfD Sebastian Vipel. No a levičáci se řečníky uskupení Pegida neustále snažili překřičet, ale kromě slovních výměn k ničemu vážnému nedošlo. Policie mezi levičáky zadržela jednoho člověka s plakátem komunistické strany Německa. Tak to vidíš, Vladimíre.
No, tam je totiž veliký problém. Kromě bývalých zemí NDR, tak Pegida nikde jinde v těch západních zemích bývalé NSR nemá podporu. A bylo to vidět i na těch demonstracích, které se konaly mimo území bývalého NDR. Na druhou stranu já Pegidě fandím, protože držím jim palce, protože oni přesně pojmenovávají to, čeho se bojíme i my tady v České republice, to znamená postupné islamizaci, postupnému nabírání dalších a dalších migrantů, protože já jsem přesvědčen o jedné věci, zaprvé to ne, že jsem přesvědčen, to je stará známá pravda, že to je řízené, ale když si vezmu, dám do souvislostí, proč se najednou ocitlo tolik amerických vojáků v Pobaltí, proč se ocitlo v Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku, tak jsem si říkal, sakryš, oni sem chodějí jenom mladí, silní, vypasení, dobře živení, žádní muži, ty uprchlíci. A já se obávám, že to je záměr z toho, aby se tito muži později, během nějakého času, nenaverbovali do té nově vznikající evropské armády a neposlali je proti Rusku. Protože těch je tady hodně, bude sem ještě přicházet těch chlapů mladých, většinou jsou to lidé vyškolení v boji, vycvičení, a tak se obávám, že to je jeden ze záměrů globalizátorů, aby zapojili tyto emigranty, tyto lidi, protože ty nikdy pracovat neumí, ty umějí jenom válčit. tak jim to chtějí uskutečnit, jo, tak jim to chtějí poskytnout. Obávám se, aby to takhle nedopadlo, aby tohle ty migranti všichni, ti mladí kluci, kteří sem chodí z té Afriky a Středního východu, aby nebyli použity právě do války proti Rusku.
No samozřejmě, protože na Blízkém východě padly poslední bašty Islámského státu, její hlavní města jsou dobyta. A co teď teda s těmi islámskými bojovníky,
džihadisty,
kteří jaksi nemají kam jít, no chtějí se vrátit domů. Podíváme se právě na situaci, kdy britský džihadista prosí, aby se směl vrátit domů. Mladý terorista, který cestoval do Sýrie, aby mohl bojovat po boku Islámského státu a zabíjet nevěřící, se nyní chce vrátit do Británie a čelit zde spravedlnosti. Hasbas Suleman, je mu 21, před 3 roky zmizel z rodinné dovolené v Turecku a odešel do Raky, kde byl až do jejího nedávného pádu. Tento bývalý gymnazista z Hyde Wycombe řekl britskému listu The Times, že o Islámském státu ztratil iluze a rozhodl se utéci. Nyní je v rukou turecké milice, ale bylo mu dovoleno si ponechat telefon, přes který komunikuje s novináři. Svěřil se, že byl obětí v uvozovkách indokrinace. Nikdy by mě nenapadlo, že mohu mít vymytý mozek, dokud jsem neviděl, jak jednají s jinými sunity. Prý prodělal trénink se zbraněmi a sloužil na hlídkách, ale odmítá, že by se podílel na zabíjení. No a člověk si říká, kde jsou všichni ti zabijáci Islámského státu, kteří podřezávali a zabíjeli a znásilňovali. Nyní to vypadá, že všichni jen v uvozovkách naletěli a nikdo z nich se ničeho nedopustil. V Británii, jak jsme psali, na to panují dva rozdílné názory. Ten první chce všem bojovníkům Islámského státu umožnit vrátit se do Británie, netrestat je a integrovat je. Ten druhý je nesmlouvavý. Všichni britští občané, kteří byli členy Islámského státu, by měli být zabiti. Tak.
No, protože to je celku logický. Tyhle ty lidi, když se jim nic nestane, tak budou to, co dělali tam, tak budou dělat tady. Je zajímavé, že tam byl 3 roky a že za 3 roky by se nedostal do bojové akce, to ať říká někomu jinému a ne lidem v Evropě. To za prvé. A za druhé, každý, vzpomeníme na Norimberský proces, každý jenom musel poslouchat, i včetně Göringa a Keitla, jenom rozkazy nejvyššího vůdce Führera Hitlera a nic se nedalo dělat. A tyhle ty byli vymitý, ale 3 roky tam bojovali, zabíjeli. Já se kloním k jedné věci. Pokud by se vrátil, tak by měl být zavřený a neměl by se dostat už ven.
No a to jsme byli ve Velké Británii a teď se podíváme do Kanady, kde nová zpráva tvrdí, že nejméně 60 islamistů, kteří v Sýrii a Iráku bojovali za Islámský stát, se mohlo s dovolením kanadské vlády vrátit do země, ačkoliv někteří z nich ani neměli kanadské občanství. Asi 180 lidí, které kanadská vláda nazývá extremističtí cestovatelé a mají na Kanadu různé vazby, cestovali do různých zemí, ve kterých bojovali za Islámský stát a další organizace. Mnozí z nich se již vrátili a pro zemi představují jasné nebezpečí. Podle Southern Center, americké organizace, která se věnuje problematice džihadistů, kteří se z bojiště vracejí v uvozovkách domů, prý ideologie radikálního islámu i přes prohry teroristické skupiny na Středním východě bude žít dál ještě mnoho let. Je velmi pravděpodobné, že i když se teroristický kalifát rozpadá a přestává existovat, jeho vedení bude hledat stoupence v zámoří, včetně těch, kdo se vrátili, aby značku udrželi při životě. No to stojí ve zprávě. Pokud se ti, kdo se vrátili, budou znovu cítit vykořenění a bez smyslu života jako předtím, než odešli, tak je nepravděpodobné, že se dokáží vrátit do normálního života. Píší autoři zprávy a dodávají, že navrátilci budou velmi přístupní kontaktu k lidem, kteří jsou součástí stejné sítě jako oni a mohou vyslyšet jejich žádosti o pomoc kamarádům ve zbrani. Kanada už se sama stala terčem několika útoků jménem Islámského státu. Je zvláštní, že prokazatelní teroristé a vrazi se směli do Kanady beztrestně vrátit. Teď mě jenom tak napadá, v té jižní Africe tam žádali o azyl nějací bílí farmáři a tento azyl v Kanadě jim byl zamítnut. To je jenom pro dokreslení, jak situace v Kanadě vypadá. Je to opravdu velmi zvláštní a řekla bych přímo zvrhlé.
To není zvrhlé, to je normální, naplňují ten scénář, který tady je. Co se týče těch navrátilců, sama si tam četla, že tam ani neměli, zkrátka oni tam, jak Islámský stát, tak se rozeběhnou po světě a budou pokračovat v partizánské válce, budou dělat teroristické útoky, budou vraždit ty státy a jak to, je to soumrak západní civilizace, která se sama sobě páchá rituální harakry.
Teď se podíváme ještě na Blízký a Střední východ. Irák se dohodl s Kurdy, vládní vojáci budou umístěni na strategickém bodu. Představitelé irácké armády a kurdských ozbrojených sil dnes dospěli k dohodě umístění vládních vojáků ve Fajšchaburu. Bagdád se tak snaží zabezpečit si přístup k důležitému ropovodu. Fajšchabur je strategicky důležitý, protože leží na hranici tří zemí, Iráku, Sýrie a Turecka. V jeho blízkosti se nachází ropovod, kudy proudí kurdská a irácká ropa do Turecka. Irácká armáda v pátek dostala pokyn, aby na 24 hodin přerušila vojenské operace proti kurdským silám v severním Iráku. Opatření má zabránit dalšímu krvoprolití a umožnit vyslat irácké vojáky na hranice. Boje v severním Iráku začaly v polovině října, byly od Bagdádu za kurdské referendum o nezávislosti. Irácký premiér Haidar Abadi v pátek uvedl, že speciální společná technická komise má přijmout opatření, která zajistí přítomnost irácké armády ve všech sporných regionech a na mezinárodních hranicích. Tak tady máme jako takový důkaz o tom, jak se Američané zcela vykašlali, když to tak řeknu, na irácké Kurdy.
A takhle oni využívají ty národy, nejenom Kurdy, ale oni využívají všechny národy jenom pro svůj účel. A o nic jiného se nejedná než o ropu. Protože proto tam vzniklo arabské jaro. Proto vznikly ty války, proto vzniklo to neštěstí, které tam už tolik let je, jenom díky tomu, že Američané chtějí schramstnout co největší sousto ropy.
Tak ještě chviličku, samozřejmě, že dále pokračují jednání a doufejme, že dopadnou dobře v Sýrii, kde Bašar Asad jedná s Kurdy, se syrskými Kurdy, a kde ta situace je přece jenom trošku jiná, neřeší se to tam vojensky, ale doufejme, že se domluví na autonomii, kterou nabídl právě syrským Kurdům a která by mohla být řešením právě v situaci, kdy Kurdové i syrští samozřejmě vědí, že Američané, že u nich žádnou oporu u amerických sil nemohou nebo se jí nedočkají, takže je daleko schůdnější pro ně domluvit se právě s Bašárem Asadem. Vladimíre, jestli máš něco, já tady jenom...
Já bych se podíval taky k nám domů, protože u nás probíhají jednání, tady ty otázky,
dobře,
ty Sýrie...
Dobře, to tady mám připravené.
To se čte v těch, ale tady se jedná o to, že prezident Zeman prohlásil, že pokud by se Andreji Babišovi nepodařilo na první pokus sestrojit vládu, nebo sestavit vládu, takže ho pověří i druhým pokusem.
Dobře, takže se podíváme
takže
na Andreje
Babiše.
Takže
já si myslím, že to je daleko důležitější než Sýrie.
Ano. Andrej Babiš ani týden po sněmovních volbách, které ANO drtivě vyhrálo, nenašel partnera do koaliční vlády. Další jednání v tuto chvíli pokládá za zbytečné a chce zkusit sestavit menšinový kabinet. Bohužel strany kategoricky odmítají spolupráci s námi a je to tak kategorické, že vyjednávat o nějaké koaliční vládě nemá smysl, řekl dnes Babiš v diskuzním pořadu televize Prima Partie. Podle šéfa hnutí ANO se situace po negativní a vypjaté předvolební kampani zaměřené proti jeho hnutí nezměnila. Bohužel předsedové politických stran pokračují v této rétorice politikaří. Mám pocit, že rétorika stran jako ODS, Piráti a SPD je taková, že vyhráli volby, prohlásil Babiš. Proč nikdo nechce jít do vlády? Proč nikdo nechce plnit program? Vznesl řečnickou otázku. Tak my ten program budeme plnit sami, budeme s nimi vyjednávat, nastínil. Novinářům po natáčení Babiš řekl, že ve vládě by měli zůstat současní ministři ANO na dosavadních pozicích s výjimkou ministra financí Ivana Pilného, který nechce pokračovat, a ministra obrany Martina Stropnického, se kterým se počítá na jinou pozici. Zda jde o pozici ministra zahraničí, nechtěl komentovat. Má také příslib dvou nestraníků, že v jeho vládě zasednou. Hlasování o důvěře menšinové vlády by chtěl stihnout do Vánoc. Určitě nechceme předčasné volby, prohlásil předseda hnutí ANO. Má představu, že každá ze stran, které ve sněmovně zasedly, si v programu menšinové vlády najdou tu svou část. Sněmovnu chce přesvědčit tím, že vláda bude složená, jak řekl, z kvalitních lidí. A blíže zatím personální složení kabinetu nechtěl šéf ANO komentovat. Nejprve chce jména sdělit prezidentu Miloši Zemanovi. Očekává, že se mu podaří seznam vytvořit do 20. listopadu, kdy se sejde poprvé nová sněmovna. Pro některé kandidáty na ministry to je podle něj riziko, protože zastávají významné pozice a pokud by vláda nezískala důvěru, mohlo by je to poškodit. Má příslib dvou nestraníků, kteří by ve vládě byli ochotni zasednout, jména neřekl. Odmítl, že jde o bývalé ministry Miroslava Tomana a Martina Pecinu, i tvrzení, že prezident Zeman při schůzce na začátku tohoto týdne vyslovil jméno někoho, koho by chtěl mít ve vládě. Po 20. listopadu by chtěl Babiš jmenování nové vlády uspíšit.
Tak já bych jenom řekl jednu věc. Pokud máme informace přímo od pramene, tak Andrej Babiš, konkrétně z SPD, se shodl na několika programových bodech, které se prolínají jak hnutím ANO, tak hnutím SPD, ale odmítá, a to tak, že zásadně, odmítá eventuálně referendum o vystoupení z Evropské unie. A jak Tomio Okamura říkal i u nás v rádiu, a nejenom on, říkal to i Radim Fiala, i Jiří Kobza, tedy další dva noví poslanci, tak v tom případě se nedá počítat s tím, že by s nimi Tomio Okamura do nějaké vlády šel. Na druhou stranu, jestliže slíbili SPD svým voličům, že budou své teze tvrdě prosazovat, tak by si ani neměli dovolit, a budu o tom hovořit, jestli se dostane opravdu ve středu, by tady měl Tomio Okamura být u mě ve studiu Beta v rádiu, v svobodném rádiu, tak pokud by nechtěl, a to určitě nebude chtít, podvést své voliče, tak by Andrej Babiš, který mu nehodlá ustoupit v otázce referenda o vystoupení z Evropské unie, neměl dát důvěru, tím pádem by mu nemohl podporovat tichou podporu jeho menšinové vládě. To znamená, u stran jako je ODS a ČSSD si nejsem již tak jistý. Já osobně se domnívám, že Andrej Babiš nakonec koaliční vládu sestaví, bude to těsná koaliční vláda a bude to, a teď si tipnu, protože jsem se dozvěděl, že se Ivan Bartoš Andrej Babišovi za své vyjádření vůči němu omluvil, takže už se začíná blízkat lepší časy. Takže počítejme. 78 poslanců Babiš, 22 poslanců Bartoš. Je to stovka. A kdo by se k ním přidal? No samozřejmě starý známý Bělobrádek.
A nebo Stan.
A nebo Stan, to je stejná.
Je to
stejná,
otázka, stejný koho kon. Si koupí.
Koho si koupí, Jí přesně Babiš. Tak. Teď se bude jednat, koho si koupí. Takže já jsem přesvědčen o tom, že menšinová vláda nebude vládnout, ale že se tam najdou. A typuju si, že to bude právě koalice ANO, Piráti, KDU, ČSL, STAN.
A v té zprávě, kterou jsem četla, je také zmínka o tom, že Babiš mluví, že strany nechtějí plnit své programy. No oni samozřejmě nechtějí plnit Babišův program. Své programy plnili, ale to je trošičku tady řečeno poněkud, řekla.
Je to po Babišovsku.
Po Babišovsku,
ano. On si totiž pravdu, on si totiž pravdu točí jenom podle sebe. Takže já se obávám, že Piráti, před kterými jsem varoval a jsem přesvědčen, že tam došlo k manipulaci těch voleb a na druhou stranu jsem přesvědčen, že pokud se to nedozvíme, pokud někdo na průběh voleb podával stížnost u soudu, tak jsem přesvědčen o tom, že to bude zamítnuto. Vždycky to bylo zamítnuto. A pokud se nejedná o komunální volby nějaké malé obce, ale tady u sněmovních parlamentních voleb, takže já se domnívám, že přesně to se stane, že Piráti a KDU ČSL, to je známá věc už strašně dlouho, 100 let. Protože moje babička, když jsem byl malý kluk, tak mi říkala, když byly volby za první republiky, takže tam byly cedule. Volte voli, volte krávy, jen nevolte klerikály. A klerikálové, no Česká strana lidová. Protože tehdy to byly nějaký jiný, ale je to Československá strana lidová, dneska Česká strana lidová.
Takže nic nového pod
nic
sluncem.
Nového pod sluncem.
Ano, já se také domnívám, ty se o tom mluví, že nejstabilnější vláda by byla, kdyby to byla vláda, ano, SPD, podporu komunistů, ale na druhé straně to, co chce Tomio Okamura, je samozřejmě neskousnutelné pro Babiše.
No,
to si musíme, a Tomio Okamura je rovný chlap, tak pokud bude chtít Babiš vytvořit vládu, která by měla dlouhého trvání, tak by určitě měl dělat ústupky a přistoupit na podmínky Tomia Okamury. Ale protože on tak neudělá, bude vystaven tomu, že budou předčasné volby.
Já se domnívám, že ty předčasné volby ale naprosto vůbec nic nezmění. Nic nezmění. Tak, jak jsem říkal, lidé, běžte chodit k volbám, může se něco změnit, tak jsem přesvědčen, že ty volby by se opakovaly. I kdyby byly předčasné volby, tak by musel se český národ pochlapit a musel by vyhrát volby někdo jiný než ANO. No. A vidíš tam nějakou jinou stranu, která
v současné době nevidím.
Já tam vidím jedinou stranu, která, co se týče nás, Čechů a pro národní politiky, no, tak to je jedině SPD. Ale SPD ty volby by těžko vyhrála.
A museli by lidé prozřít.
Museli by prozřít.
Protože ano, spousta lidí volila Babiše z toho důvodu, že měli pocit, že jim zajistí jakýsi klid, ale jak to jim v žádném nezajistí. Případě nezajistí. A tito lidé by potom mohli třeba přejít na stranu Tomia Okamury
a
prozřít trochu, ale bohužel. A mám tady jednu velmi pozitivní zprávu, která navazuje na jednu z prvních zpráv, kterou jsem tady dneska četla. A já vám ji sdělím, protože je to velmi pozitivní. Katalánská autonomie může být rozšířena, prohlásil španělský ministr zahraničí. Alfonso Dastis nevyloučil, že současná krize může vést k rozšíření statusu katalánské autonomie, uvádí agentura Associated Press. A říká, nevyloučuji nezávislost, ale nikoli větší autonomii, byť už dnes jsou jedním z regionů s nejrozsáhlejšími pravomocemi nejen ve Španělsku, ale i na celém světě, prohlásil Dastis, když odpovídal na dotaz novináře o tom, jak může krize skončit. Podle ministra odvolaný předseda katalánské vlády Charles Puigdemont se může v uvozovkách teoreticky účastnit prosincových regionálních voleb. Nevím, jak bude probíhat soudní řízení mezi dneškem a 21. prosincem. Pokud do té doby nebude uvězněn, tak si myslím, že má právo účastnit se voleb. To je poznámka redakce. Poznamenal Dastis. Dastis varoval stoupence nezávislosti Katalánska před bojkotováním voleb, neboť se budou konat v souladu se zákonem a proto jejich výsledky bude nutné respektovat. Takže ve Španělsku nás čekají volby, kterých doufám, že se tedy i Puigdemont zúčastní, a přeji samozřejmě regionu Katalánska, aby došlo na ty slova, která jsem teďka přečetla, a aby tu autonomii měli větší a aby byli spokojeni.
Vidíš to, já jsem zase četl, že tomu Puigdemontovi hrozí až doživotní vězení. Rajoy se nechal slyšet, že ho požene před soud a tam velezradu, protože on chtěl odtrhnout část země, což je velezrada, takže mu hrozí až doživotní vězení. Takže na jednu stranu říká něco nějaký minister, na druhou stranu něco úplně jiného říká Rajoy, který tvrdí, že v případě, že se Katalánci chtěli osamostatnit, že jim může být odebráno,
ano,
naprosto
jsem,
odebrána ano, autonomie, a že tam budou nové volby a že ty volby tam obsadí jenom příznivci unitárního státu.
Ale jenom hlupák si může přát nebo provokovat ještě větší problémy v zemi, než má. Ono by se to totiž mohlo, ten separatismus, přenes ještě do dalších regionů, které také uvažují o tom, že by se osamostatnili. Takže pokud se situace uklidní, bude to dobře i pro i z tohoto hlediska. Tak.
Já se obávám, že klidu ve Španělsku se hned tak nedočkáme, protože je to rozpoutávané právě proto, aby tam ten klid nebyl.
No až na Ukrajině opravdu slíbili, že do Španělska odešlou dobrovolnický batalion, tak to je docela
no,
komické.
Tak,
oni mají...
A ty se divíš, teď ve Španělsku je teplo, na Ukrajině nemají čím topit, máme tady dneska 29. října, tam za chvilku hodí mrazy a oni vyšli do tepla. A víš, jak by se tam prodávaly ukrajinské zbraně? Velice jednoduše by se to tam prodávalo. Velice dobře. Takže já si myslím, že ten batalion těch Ukrajinců, když se to řekne Ukrajinec, remizíně znájet, takže oni ho, proč ne? Oni jsou na to dost veliký cvoci. Ty se hlavně mají podívat na to, že oni tam vyhlásil prezident Porošenko, že je povinný soupis veškerých domácích zvířat, a to včetně akvarijních rybiček, a budou se za to platit nějaké daně nebo nějaké peníze. No, já si pamatuju, že když car Petr Veliký něco podobného vyhlásil, když stavěl ruské velké loď, co potřeboval peníze, tak chtěl taky daně ze všech domácích zvířat. A jestli pak víš, co udělal ruský mužik? Vybil ty zvířata.
No on, ano, je to směšné, ale to není všechno, co Ukrajince ještě čeká. Čeká je také zdravotnická reforma, která už byla schválena. To znamená, že budou platit za lékařské ošetření. To, že to budou mít zdarma, to už je minulostí. A Porošenko jim k tomu dokonce poblahopřál.
A ještě řekl někdo na ukrajinském parlamentu, že Ukrajinci žijí příliš dlouho.
Ano.
To jsme taky četli.
Zprávy z Ukrajiny, vážení milí posluchači, za chvilku uslyšíte. Nejenom teda z Ukrajiny, i z celého světa. A samozřejmě tam bude i Katalánsko a další informace.
Zkrátka bleskové zprávy.
Zkrátka bleskové zprávy na vás pomalinku čekají. my budeme končit. My jsme dneska opravdu měli takový velmi
hektický den,
který, jak už Vladimír tady sdělil, tak končil tím, že máme pořádku techniku, což jsme opravdu velmi rádi.
A vy, kdo jste byli s námi na tom sjezdu příznivců Svobodného rádia, tak jste možná zaslechli, když jsme se s naším posluchačem Petrem o tom bavili, že po volbách, on byl taky předsedou komise ve volbách za SPD, takže po volbách se nám na to přijde jako specialista podívat. No tak tady dneska byl a přijel teda pravda poněkud později, no ale on kdyby přijel dřív, tak by to stejně nebylo nic platné, protože nešla tady ani elektrika
a internet.
Potom nešel internet, protože tady to opravdu foukalo strašlivě.
Takže všem vám, kteří jste nás dnes odpoledne nebo přes den neslyšeli, tak se omlouváme, ale opravdu jsme za to nemohli, protože tady vypadl internet široko daleko, takže
včetně
i další...
Studia,
přesně,
ano,
to chci říct.
Green, teda,
že to zasáhlo
Green.
I celé Kladno. Tak,
přesně tak.
Takže z tohoto důvodu jste nás dneska odpoledne neslyšeli, ale... No, konec dobrý, všechno dobré. No a protože se pomalinku blížíme ke konci, tak já tady mám ještě jednu informaci, o které jsem mluvila právě před týdnem v komentovaných zprávách, kde jsem říkala, že Tomio Okamura, že je nejlepším lídrem tady u nás v Čechách, tak já se omlouvám velmi za tento výrok a chtěla bych to napravit pro jednoho našeho posluchače a říci, že Tomio Okamura je opravdu nejlepším lídrem tehdy teda volebních stran a sice nejenom tady u nás v Čechách, ale i ve Slezsku a na Moravě tiež. Tak jenom, aby
no
to bylo ode mě jako omluvu.
Ano, já jsem se právě taky dočet, že ta jedna strana tam chce, tady separatistická chce, aby byla Morava samostatná. Proč ne? Když chtějí být samostatní, tak já ještě navrhnu, aby bylo samostatná Praha, která nám škodí ve volbách, a aby bylo samostatné Brno, Ostrava, já nevím, co ještě. Teď je to nesmysl. Teď jsem hovořil o tom, jak jsme byli velicí, opravdu pod 20 milionů lidí, kdyby nám patřilo Slovensko, nebo jako jeden stát patřilo nám, abychom
prosím
my
tě,
patřili.
Aby si se za týden nemusel zase
omlouvat. Já se nemluvat nebudu. Nevím, za co se mám oslovat. Já nejsem separatista. Já jsem byl příznivcem Československa. Já jsem byl proti rozpadu Československa z tohohle toho důvodu, že když se rozpadneme, takže nás budou lepší ovládat. Byl jsem proti Evropské unii, protože jsem dopředu věděl, jak to bude dopadat. A byl jsem i naštvaný, když jsem začal rozumbrát, že jsme přišli o Podkarpatskou Rus, o které mi děda, který tam sloužil, tak mi říkal, že tam byla tak úžasná příroda, že bych se tam měl někde podívat. A proto já tyhle ty separatistické ty řeči nemám rád. Podívejme se do Jugoslávie. My jsme národ Čechů. Na druhou stranu souhlasím, a to musím říct, už jsem to jednou říkal, že máme národ Čechů, národ Moravanů a národ Slezanů. A to i historicky. A tak by se to mohlo i objevit v legislativě. Ale o nějakých separatistických odtržení Moravy, Ježíši Kriste, to jsou tak nesmyslné nápady, že si myslím, že to snad ty lidi ani nemýšlejí vážně.
Ale my máme známé na Moravě, na Slezsku a mám takový pocit, že všichni, s kterými jsme se bavili na toto téma, tak se podivovali a odmítají ten separatistický přístup. Jsou rádi, že jsme v jednom státě a že máme k sobě blízko a že tady nejsou vytvořené takovéhle bariéry, umělé bariéry mezi lidmi a nenávist de facto, která na tom potom je postavená. Takže jsme jeden stát a buďme rádi, že jsme aspoň takhle velcí, protože...
Takhle malý.
Nebo takhle malí, protože bychom mohli být ještě menší,
až
bychom
říká,
byli úplně nejmenší na celém světě.
Jak to říká Luboš Aimut, náš spolupracovník, ano, který je z Hodonína.
Ano.
Název republiky je Česká republika, tudíž jsem Čech, i když moravského původu. A nemám s tím problém. Dobrý názor.
Mm-hmm. No tak zdravíme do Hodonína všechny, Luboše, kteří, a Luboše obzvláště. Luboš je prostě správný mužský, správný chlap. Se zdravým názorem a děkujeme mu za všechno.
Takže vážení posluchači,
my pomalinku předáme.
Už mi tady na Skypeu Martin Dukát píše, že už,
čeká.
Že už na nás čeká. Já se jenom podívám, tady mi přišla SMS-ka. A tady Pepa Žižka. A co takhle samostatné Jihočesko? Ano, správně, Pepo. Jsou to nesmyslné názory, samozřejmě. Takže zdravíme Pepu do jižních Čech. A já už se teda s vámi loučím. Pustíme si pana prezidenta od vyznamenaného Jaromíra Nohavici.
Já se také s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne, přeji vám samozřejmě příjemný poslech a ničím nerušený, žádnou vichřicí nebo výpadky dalších pořadů, které na vás čekají. Nevím, co tam všechno má Martin připravené, ale určitě jsou to bleskové zprávy a možná i přijde Petr Žantovský.
Takže ten je vždycky tak strašně dlouhý, že ho nikdy nedočtu.
Tentokrát je obzvláště dlouhý.
Obzvláště dlouhý.
Vypečený.
Takže vážení posluchači,
mějte se moc pěkně a brzy nashledanou.
Já vám přeju dobrou noc a pustíme si Jarka Nohavicu, čerstvého státního vyznamenance.
Prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy, i poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte,
vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente,